13 horas, 12 minutos, seguimos aquí en este mediodía de la cadena COPE, en este martes 22 de octubre, que nos leva todo o concello. Siempre en este tramo horario acostumamos a irnos a Talí para falar de algunos dos asuntos que están a ser noticia o longo da semana a nivel municipal. Y hoy oímos facer da man, non de Rubén Arroxo, primero tenente de alcalde, como suele ser casi siempre o habitual, o convidado que nos visita aquí en la radio, hoxe, o que nos vai visitar o concelleiro de Infraestructuras Urbanas, Alexandre Penas. E o temos xa en liña telefónica en directo. Que tal? Saúdos, moi boa tarde, benvido.
Pois moi ben, moi boas.
Empezamos a falar de obras, ¿eh? Empezamos xa collendo o toro polos cornos, como se suele decir, falando de actuacións importantes. E imos a darlle unha volta ao que se está a facer no barrio de Recatelo. Seguramente, pois, os nosos ointes xa son conscientes, son sabedores de ese impulso que se lle está dando a este barrio de aquí da nosa cidade, un barrio tan emblemático que nos últimos anos está vendo como se está producindo ese cambio de fisonomía e que, pouquiño a pouco, pois, sigue dando máis pasos, ¿no? Lembramos que hai aproximadamente un mes e medio se aprobaba a renovación do carril dos Loureiros que vai a servir para seguir completando todo ese cambio, ¿no? No barrio.
Pois sí, é un barrio pois moi querido, por sí, todos os lucenses, ¿no? E é histórico, é un barrio histórico. Pois levamos xa pois estos anos, xa o mandato anterior e este, como ben decías, pois por unha aposta por poner en valor ese barrio e bueno, e personalizalo, xa, ¿no? O tema é intentar unir o que todo o que é a zona monumental, a muralla de Lugo, pois co Parque Rosalía por medio deste barrio histórico e bueno, xa van varias actuacións e están sendo pois moi ben acollidas polos veciños. Hoxe mesmo a primeira da mañá tivemos unha reunión co asociación de veciños e que sempre estamos en permanente contacto, sempre sí. Aportan cousas, sempre aportan pois incluso demandas novas. Pero digamos que con este proxecto de pedalización do barrio completo, pues están pues francamente contentos. E bueno, queremos que se gane a calidade de vida, que é bo para todos os lucenses e tamén para os vecinos dese barrio.
Claro.
Efectivamente, ahora mesmo está en obras, sí, en obras con outra parte do barrio, que é o muro que une o que é o barrio de Recatelo co Parque Rosalía de Castro, o sea, que a rúa que pasa por debaixo, que é Frei Plácido Rei Lemus, onde está a TIC, onde están as casetas do pulpo, más ou menos,
sí.
Que era un muro que estaba moi deteriorado, con as escaleiras pois tamén así moi deterioradas, e que agora vai a ter unhas rampas de acceso tamén para personas discapacitadas, carretos de bebé, con zonas verdes, e que, bueno, que vai gañar moitísimo. E o que é a rúa Loureiros, que é a rúa que está paralela entre a rúa Vilalba e o barrio de Recatelo,
sí.
Pois comenzarán as obras, agardamos a semana que ven, ou máis tarda dentro de dúas, sendo ubicado como ben dixetes hai unha semana. Entón, así completaríamos, digamos, no 25, pois toda esa pedalización do barrio,
sí.
E creemos que foi un acerto apostar por esa humanización, por esa pedalización, e así, bueno, non o transmiten tanto os veciños como a xente que vamos, paseamos polo barrio, non por
claro.
Eso non digamos que a zona monumental co Parque Rosalía.
E que non é fácil, non é doado que os veciños, sobre todo cando hai peonalizacións, que se amosen de acordo, non? Porque sempre suele haber as voces discordantes e que, pues, que non lles apetece peonalizar, que pensan que vai ser perxudicial para o barrio, para a rúa, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí están vendo e a medida que se van dando pasos nesas peonalizacións, en ese cambio, como decíamos, estrutural do barrio, cada vez están máis satisfeitos e máis contentos esos veciños.
Sí, é certo. E bueno, e sí que é certo tamén que, digamos, os medos, as dúbidas, cando fan obras donde vives tú e donde estás acostumbrado a unhas rutinas, pues son superhumanas e é lógico que teñan que existan, ¿no? Que a xente expresa esos medos. Por eso hai que ter unha comunicación, digamos, fluida e constante. Nun carril de Loureiros tuvimos bastante reunidos cos veciños e foi cambiando a, bueno, un pouco a percepción, pues, tamén por falar as cousas claras, a cara, vendo que posibilidades tiña, e creo que, bueno, que os veciños están en xeral, senón todos, supoño que todos non e tal, porque eso é imposible de cotexar, non? Ese dato objetivo, pero sí que nos transmiten, pues, bueno, que moi contentos. E así nos pasou en outras zonas de Lugo. Si vas con un proxecto aberto, claro, que al final lo que intentas é que os veciños vivan mellor, e que aproveitemos máis o que o patrimonio público de todos, que a rúa, non, para vivir e para estar, non, non só entrar nas nosas casas, pois creo que a maioría dos veciños, e pasa en Lugo e está pasando, digamos, a nivel mundial, por lo menos cando menos europeo, pois que ese aproveitamento do espacio público para convivir, pois que a xente todos consideramos que é mellor, non, e así tamén o notamos moito. Igual foi un cambio incluso sociolóxico no momento da pandemia, cando sí. nos soltaron por fin e a xente queríamos andar, pasear, estar sí. libre e utilizar o espacio público.
É verdade, que nos cambiou un pouquiño o chip aí, non? Seguimos falando tamén de máis actuacións que se están executando aquí na nosa cidade. Neste caso falamos de renovacións de asfalto, porque tamén se vai a producir varias renovacións en rúas da nosa cidade, por exemplo, en Sanfiz. Non sei se xa comezaron ou están a piques.
Sí, sí, en Sanfiz xa comezaron estos días. Onte mesmo estuvimos coa asociación de veciños, con unha serie de veciños, e un pouco para aclarar tamén as dúbidas, xo que falábamos, non? Pois nestes barrios que non son céntricos, pero que onde vivimos a maioría dos lucenses, ao final, non? Porque no centro é algo que todos pasamos e que tamén vive moita xente, pero que a maioría dos lucenses vivimos nos barrios periféricos. E unha aposta clara que desde o que esta área pois le vamos facendo nestes anos, non? Que estamos exercendo labores de goberno. Tanto en barrios como Gándara, Salveiros, mesmo Sanfín, no mandato pasado, pois prácticamente todos os anos pois se invertían estes barrios, e era volver a tocar Sanfín, porque quedaban unha serie de deficiencias en varios puntos, en concreto os vais a traballar en sete vías, o que era tanto asfalto, aglomerado, como en algún punto incluso redes de abastecemento, que ainda que desde infraestructuras urbanas non levamos directamente esa área, cando se fai unha obra, e aí sabemos que non se renovar, pois, bueno, por eficacia, digamos, do concello, na mesma administración, pois tamén incidimos nesa obra. E, pois nada, pois moi boa acollida tamén por parte dos veciños, porque todo que sean mellores,
claro.
Estupendo, e aclarar sí. tamén as dúbidas ou os medos que podían ter en relación a ese barrio, non?
Uh-huh. Tamén anunciaban nestes días dende a Tenencia da Alcaldía do Concello de Lugo novas intervencións planificadas, neste caso, dentro do plan de renovación da rede de alumeado público de aquí de Lugo, non? Cales son as zonas que van a ser melloradas?
Sí, bueno, ahora, bueno, que estes días estuvieron rematando que Rúa dos Chaos e en torno da Capilla das Amasas e hoxe ou mañá en concreto xa comenzarán ca Rúa Quiroga, todo que é desde a Fonte do Rancho e da Avenida da Coruña. Esa renovación é unha planificación que empezamos no 19 para facelo dunha maneira pois coherente e continua para renovar o que é toda a iluminación de Lugo. Hai que facelo dunha maneira progresiva. Ainda que tuviéramos o diñeiro, que sería unha gran cantidad, pois non sería lógico facelo todo a golpe, bueno, por un tema de obsolencia programada, que ten unha vida, digamos, ten unha vida esa iluminación, e que hai que facelo dunha maneira progresiva. E así le vamos facendo desde o 19, por exemplo, no 23 cambiamos sobre 70 ou 80 rúas, no 24 vamos tamén a un bo ritmo, e que, bueno, que parece, digamos, algo igual menos mediático para o interese xeral dos cidadanos, pero cando nos tocan os nosos barrios, pois notámolo, tanto por seguridade, non? Como tamén por outros motivos, non? Que al final nos importa todo, por la factura da luz, que al final pagamos entre todos, pois esta nova tecnoloxía, pois xa é máis barato, gastase menos, logo por un tema tamén ecolóxico, non? Pois aí tamén hai que decirlo, tamén para autoconcienciarnos todos de que esta nova tecnoloxía que estamos intentando implementar todos os anos, Lugo ten 650 rúas, vamos a un bo ritmo, como che decía, pois é moito menos contaminante e que, bueno, na medida posible todos que temos que poñer o noso grado de área.
Claro.
Como che decía, por esos dos días sí. están en Rúa Quiroga, creo que empezan mañá, e chegarán a Avenida da Coruña por esa zona.
Bueno, isto en canto a alumeados públicos, pero si falamos de alumeados, tamén quero facer referencia a esa instalación que xa se está a producir do alumeado de Nadal, porque estamos a 2 meses de que cheguen as festas de Nadal. E nos aquí, home, non somos Vigo, que Vigo creo que empezaron un poquinho antes, non sei se xa en setembro, non? Pero casi, xa estamos aí un pouco a liza, non?
Sí, hai que empezar. Bueno, hai que puntualizar, sí. Estás instalando, se va colocando, pero non se van a encender, evidentemente.
Home, claro, solo faltaba.
Que en Vigo si conceden, creo sí. que bastante antes. Non, por un tema tamén que bueno, temos o criterio de, bueno, que hai que instalarlo con tempo para que os técnicos se podan facer con tranquilidade e sin tener menos molestias de tráfico, non? E para os veciños, non? Porque a veces se montan uns caos con este tipo de obras, pero se encenderán, pois non es pertinente, porque, bueno, primeiro porque o lógico, tamén por un tema ecolóxico e por centrar as cousas, non? Pois en Nadal e outras festas tamén teñen a súa iluminación, como xa foi lá en outras, non?
Claro. claro. Bueno, cambiamos de tercio. En moitas ocasións lle dan vostedes ou critican a Xunta de Galicia por accións que fan ou que non fan. Neste caso, vostede mesmo, hai poquiños días, bueno, pues se mostraba satisfeito, se mostraba feliz despois dese anuncio da Xunta sobre a reparación dos accesos ao barrio de Casás, non? Considera que é unha boa noticia que vai permitir solucionar un problema que aparecía co inicio das obras de construcción do aparcamento da Avenida de Berogán, non?
Pois efectivamente, hai que alegrarse porque había un problema, nos xuntámonos cos veciños varias veces. Para resumir, pois o que a Xunta de Galicia, pois fixo un aparcamento na Avenida de Berogán e no, según empezaron as obras, bueno, o asfaltar, e eran antes pois fincas, era terreo, era onde a auga cando caía pois era filtrada polo mesmo terreo, empezar as obras, pois eso non pasa, e o que facía era anegar todo o acceso ao barrio da casa. Así lo trasladamos a Xunta, así non lo trasladaron os veciños, que tiñan claro unanimemente que era ese o motivo, e que sí que hubo que pensar, digamos, durante os meses. Nos alegramos, ahora que a Xunta recapacite, que vexa que ten que solucionar ese problema, porque é de sentido común. Dito isto, nos parece moi razonable, pois ese parking, hai unha inversión de 1 millón e pico de euros aí, e nós o que reclamamos, levamos reclamando moito tempo, pois sí que a Xunta se implique económicamente con Lugo, sí que reclamamos a nivel de aparcamento, que nos parecía bastante máis prioritario, e así lo dixemos tamén en moitas ocasións, pois na zona de Fontiña, non? Que é unha zona moi difícil de solucionar, porque como están os edificios e como son as rúas, todo o mundo ten dos coches na casa, moita xente ten dos coches na casa, e hai moito negocio. Entón, ali sí que era moi necesario pois, un parking da Xunta, e aproveitando, alegrándonos de que solucionan este problema que eles mesmos xeraron, tamén aproveitamos este micro que nos prestas ti, Osi, para reivindicar así en Fontiñas, porque nos parece moito mellor para os lucenses, non?
Bueno, pues unha de cal e outra de area, como se suele decir, ¿no? E imos a rematar conversa hoxe con Alexandre Penas, facendo referencia tamén á sesión plenaria que se vai celebrar a próxima semana, o día 31 de outubro, aquí no Concello de Lugo, un pleno no que, bueno, teremos ocasión de desbrozar os temas que se vayan a abordar, pero o que vostedes xa anunciaron dende o Bloque Nacionalista Galego que van presentar unha moción, van defender ali unha moción sobre a planta de biometano para que se retire esa clasificación que ten de interese prioritario, non, por parte da Xunta de Galicia.
Claro, efectivamente, non é unha planta que se aprobou, se depuso, non decimos, de alfombra vermella, non, desde a Xunta de Galicia con esa declaración de interese empresarial prioritario que facilita moitísimos trámites para a súa instalación. Nos pedimos, porque sabemos que é posible, que se pode facer, que se retire esa declaración. Nos dixémoslo desde o minuto un cos veciños. Hai que pensar que unha planta que vai dar 4 postos de traballo, vai xerar 4 postos de traballo e que non é que afecte esas 3.000 persoas alrededor da súa entorna con cheiros que lendo o proxecto dicio claramente, porque que vai a cheirar, non? Como temos outras experiencias en Galicia, en Pontevedra ou na Coruña con a planta que ten, non? Pois, senón que vai chegar a Lugo e vai a afectar a moitísimas persoas. Despois, xa dos informes que saíron, certo, a posteriori, tanto da de Saúde Pública como da Confederación Hidrográfica, que son negativos, pois creo que neste momento xa non hai excusas, non? Se había calquera dúbida inicial, pois ahora mesmo non hai excusas para retirar esa declaración de interés empresarial, porque non era interés empresarial, polo menos para onde vive tanta xente. E contar que Coeses e todas as parroquias que viven ao redor, pois son un sitio moi, moi humanizado. Entendemos que a empresa, si quita de ecuación os seres humanos, pois é un sitio idóneo para ela, porque económicamente no seu este, nos seus datos económicos, pois é positivo, porque ten unha autovía cerca, ten un regato cerca, pero, bueno, onde vive xente, pois é mellor non colocar este tipo de industrias, como sempre defendimos, cando ollo, desde a nosa área, e tamén desde o BNG, que é unha moción do BNG como partido, sí que defendemos que este tipo de industria é necesario, porque ao final recicla, ¿no? Que biometano recicla, digamos, desechos de animais, pero sempre onde se colocan, onde é razonable colocarlas e onde non viven persoas, ¿no?
Tenemos ocasión de repasar nos próximos días todo o que teña que ver con esa sesión plenaria, porque todavía faltan días, insisto, o faremos aquí a semana próxima. Ahora toca despedirnos de Alexandre Penas, o responsable de área de infraestructuras urbanas no Concello de Lugo. Moitísimas grazas por estar con nos e lle desexamos que pase unha boa semana. Graciñas.
Igual, veña.
Grazas, unha aperta.